Tere teist adventi siis. Me siis nüüd lähme selle adventi aja Adventus Domini juurest tagasi vana hea käsuõpetuse juurde. Aga seda mitte ilma põhjuseta, sellepärast, et tõepoolest kõik, mis on kirja pandud, on mingil moel kasulik. Ka meile praegusel ajal. Need 10 salmi oli lühik, aga samas üsna kõnekas tekst ikkagi. Tänapäeval on kombeks öelda, et maailm ei ole mustvalge. Tänapäeval öeldakse, et hallil on ka 50 varjundit. Värvi, kas siis musta või mõne muu puhul, võib see niimoodi ollagi. Ja see sõltub ainult meie silmanägemise headusest ja meie värvitaju teravusest, kui palju ülemineku toone me suudame eristada. Aga seda väidet, et maailm ei ole mustvalge või et asju ei saa võtta mustvalgelt, kasutatakse tihti selleks, et illustreerida tõdemust. Et on asju, mille suhtes ei saa anda ühest hinnangut. Et õige ja vale, hea ja halb, ei ole mingis kontekstis väga selgelt eristatavad. Ja tegelikult, olgem ausad, sellised olukord ju tegelikult ka on. Näiteks kui lapsed omavahel tülitsevad või mõnikord isegi kui abikaasad vahetavad teravusi, on mõnikord raske öelda, et üks pool oli süüdi ja teine üldsegi mitte. Pigem võib selguda, et süü jaguneb kuidagi. Kas pooleks või mitte pooleks, kas keegi on rohkem kui keegi teine pool? Eks ta kipub ikka nii olema nagu klassika. Klassik ütleb, et süü jaguneb 50-60. Keegi on ikkagi alati natuke rohkem süüdi. Aga see selleks, seda me enamasti koju ei suuda ajada inimeste vahel, väga tihti nii see ongi. Aga esimene lõik tänasest kirjakohast väljendab tõsiasja, et Jumala pühaduse ja patu vahel pooltoone ei eksisteeri. See lihtsalt on niimoodi ja Jumal on selle niimoodi kehtestanud. See laieneb siin patust isegi kaugemale, eristamaks püha ja ebapüha või siis püha ja roojast. Vanas testamendis on pidali tõvele tihti viidatud kui kas patu tagajärjele või mingile patuga kaasas käivale taagale või nuhtlusele. Aga nagu öeldud, see kontekst on veelgi laiem. Kõik, kes on saanud ebapuhtaks, roojaseks, peavad lahkuma leerist, sest leeris viibib püha Jumal. See ebapuhtus ei ole ilmtingimata patu. Haigus või kokkupuude surnuga olid siis ju väga tavalised. Inimesed elasid tolla ajal suurte perekondadena, klannidena, koos oli mitu põlvkonda. Keegi võis kindlasti olla haige, keegi suri ja keegi tuli matta. Tänapäeva inimene on haiguse ja surma oma silmalt ära koristanud, et see teda võimalikult vähe häiriks. Aga siis oli teistmoodi. Nii siis elus tuli ette olukordi, kus inimene osutus ebapuhtaks ja pidi leerist lahkuma. Ja siis seisis ta lees puhastumine, mille kohta on ju eelmises raamatus, Moosese kolmandas raamatus, antud üsna selged juhised. Kas tuli teha läbi teatud puhastusriitus, rituaalne puhastumine, või teatud juhtudel tuli lihtsalt oodata teatud arv päevi, mille järel inimene loeti taas käsu järgi puhtaks ja võis leeri naasta. Ja oluline on mõista, nagu ütles Aare Kimmel ka oma kommentaaris, et kõige selle juures ei ole mitte midagi tegemist mingi inimliku kas pahaks panu või heaks kiiduga nende suhtes, kes pidid lühemaks või pikemaks ajaks leerist lahkuma. See oli otsene käsk Jumalalt ja tulenes mitte sedavõrd inimese hetkeseisust, kuivõrd just Jumala pühadusest. Ja nii nagu me täna mõistame ja aimame, oli sellel käsul ju ka põhimõtteliselt teisi eesmärke, me võime seda seostada hügieeniga, isegi haiguste karantiiniga, Aga põhijooneks oli siiski Jumala ülima puhtuse ja inimliku ebapuhtuse kompromissitu vastandumine. Ja meie jaoks võiks see olla kompromissitu vastandamise koolitus, isegi täna Uue Testamendi kristlastena. Sest me ei saa mitte midagi muud teha oma lunastusega, kui see vastu võtta. Me ei saa lunastusele midagi lisada ega midagi ära võtta. Ja see, et meie ei suuda midagi sellega teha, ei tee lunastust odavamaks, aga see ei tee ka pattu lahjemaks. Alates viiendast salmist räägitakse meile aga hüvitamisest. Kui mees või naine teeb mõne inimliku patu, ega ole usta vissandale, ja see hing saab süüdlaseks, siis ta peab tunnistama oma pattu, mis ta on teinud, ja ta hüvitagu oma eksimust täies ulatuses ning lisagu sellele viies osa ja antku sellele, kelle vastu ta eksis. Nendest mõnest napist reaast saab välja lugeda üsna kõnekaid põhimõtteid, mida pole paha tänapäevalgi meeles pidada. Niisiis, see inimlik patt, mille mees või naine võis teha, ei jäänud ainult nende inimeste, nende konflikti poolte vahele. See oli ka patt Jumala vastu. Sellise inimese kohta öeldakse, ta ei olnud ustav Jumalale. Öeldakse, tema hing sai süüdlaseks. Ja käsk ütleb sellise inimese kohta, et ta peab tunnistama oma pattu. Nii Jumala kui ka selle teise inimese ees. Ja hüvitama oma eksimuse, lisades veel 20%. Siin räägitakse niisiis patust, eksimusest, väärteost, mis on mingis lähenduses rahaliselt mõõdetav. Ja on rida olukordi, mis siin kõne alla saab tulla. Me hetke pärast loeme seda eelmisest Moosese kolmandast raamatust. See natukene tõenäoliselt viitab seda konteksti. Lisaks on huvitav veel märkida, et vaadake, laenu eest ei tohtinud juudilt kasu saada. Aga paistab nii, et kui laenu tagasi ei makstud või õigel ajal tagasi ei makstud, siis selle asja klaarimise käigus tuli arvatavasti see 20% leppetrahvi siiski lisada. Ja kolmandas Moosese raamatus, kui me läheme natukene tagasi, me võime heita natuke valgust nende probleemide või eksimuste peale, millest see neljanda raamatu koht võib rääkida. Kui keegi pattu teeb ega ole usta vissandale ja salgab oma ligimese ees hoiule antud või tema kätte usaldatud asja, või mis ta ise on riisunud, või vägivaldselt nõudnud oma ligimeselt. Või kui ta on leidnud kaotatud asja, aga salgab seda. Või vannub valet ükskõik missuguses asjas, milles inimene igatahes võib pattu teha. Siis see, kes on pattu teinud ja on saanud süüdlaseks, peab tagasi andma riisutud asja, mille ta on riisunud. Või vägivaldselt nõutud asja, mille ta on vägivaldselt nõudnud. Või hoiule antud asja, mis temal on hoida antud, või kaotatud asja, mille ta on leidnud, või kõik selle, mille pärast ta on valet vandunud. Ta peab tasuma täies ulatuses ja lisama sellele veel viiendiku. Ta tasugu oma süüohvri päeval omanikule ja viiguse enese hüvituseks issandale üks veatu jäär oma karjast sinu hindamise järgi preestrikätte kui süüohver. Ja kui preester nõnda on tema eest lepitust toimetanud issanda ees, siis antakse temal andeks kõiges, mis ta tegi, millest ta sai süüdlaseks. Uues testamendis on hea näide Sakkeusest, kes patustas sel viisil selle käsu vastu, et ta tegi tolli ametnikuna teatud mahinatsioone. Ta võttis altke maksu või nõudis kõrgemat tariifi, kellelt sai. Sakkeus ise ütles, et ta on inimestelt välja pressinud. Ja lubas peale Jeesusega kohtumist, et annab neile neljakordselt tagasi. Meil ei ole täna otseselt vaja viia läbi täiend koolitust, leppetrahvide, viivistasude ja muud sellise asja osas, millega maailm isegi tegeleb. Aga meil tasub meelde jätta, et see, mida me teeme teisele inimesele, seda me teeme ka Jumalale. Ja seda printsiipi kordab peaaegu sõna-sõnalt Jeesus ka Uues Testamendis. Matteuse 25. peatükis on tähendamissõna rahvaste kohtust, kus kuningas ütleb, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda olete te teinud minule. Seda tuleb mõista kahte pidi. Oluline on nii hea, mis sa teed, kui ka ülekohus, aga samuti see, mis sa tegemata jätad. Samuti nii hea kui ka ülekohus. Kui ma lugesin seda tänase kirjakoha 7. salmi, esialgu keskendudes siis sellele 7. salmile endale, mitte sellele pikemale võimalikule seletusele, mis eelneb Moosese 3. raamatus 5. peatükis, siis ma mõtlesin, et huvitav, miks on vaja kindlasti kohe raha mängu tuua? Sest see hüvitus, millest räägitakse, see on ju sisuliselt on midagi rahalist. Ehkki noh, on selge, et 20% seda saab hüvitada ka viljast või lammastest, aga siiski juttu on materiaalsete väärtuste andmisest või tagasiandmisest. Kas siis tõesti nii paljudel inimeste vahelistel eksimustel on sisu, on selline sisu, millele saab anda rahalise väärtuse? Paistab, et vist on. Sest kuidagi on nii, et materiaalses maailmas elades me oleme materiaalsetes asjades üsna tihti lootusetult ja naeruväärselt kinni. Ühes Lõuna-Austraalia väikelinnas elas 3 Eesti peret. Kõik olid 40. lõpus sõja põgenikud, üsna sarnase vanuse ja taustaga. Aga 2 peret ei suhelnud omavahel aastakümneid. Ma küsisin 3. perelt, minu oma pere oli see onu pere, oli siis see 3. pere seal, et mis tüli nendel ülejäänud kahel siis oli. Tuli välja, et ei olnudki mingit erilist tüli, aga aastakümneid tagasi oli üks arusaamatus. Selle kohta, kas üks pere oli ikka maksnud $20 kellegi sünnipäeva peo fondi või ei olnud maksnud $20 sellesse fondi. Ja oligi kõik. Mitte midagi rohkem. Vaata, selliselt me suhtume rahasse, rahalistesse kohustustesse, õiglusse. Ja see võib püsida aastakümneid lahenduseta. Just sellele viitab 8. salm. Aga kui sel mehel ei ole pärijat, kelle kätte võlga tasuda, siis kuulub tasutav võlg issandale. See tähendab preestrile. Lisaks lepitusjäärale, kellega ta toimetab tema ees lepitust. No võibki siis meie maailmas juhtuda, et meie südame tunnistus ärkab alles aastakümnete pärast. Ja see, kellele me oleme ülekohut teinud, on juba siit ilmast lahkunud. Aga oluline on see kirjakoht seetõttu, et nii nagu meie ülekohus ei puuduta üksnes meid ja teist poolt, vaid ka Jumalat, siis nüüd isegi teise poole kadumine ei tühista meie ülekohut. Me peaksime minema seda lahendama tema pärija juurde. Ja kui ka seda pärijat ei ole, siis tuleb võlg siiski tasuda. Seda puhkub preestrile ja ka see ei ole veel kõik. Ohverdada tuleb lepituseks ka jäär. Ma räägin praegu käsuõpetusest. Me tänapäeval enam ei ohverda jäära, aga põhimõte on ju siiski selline, lepitusjäär, samal viisil, nagu seda kirjeldatakse 3. Moosese 5. peatükis. Ja me lugesime seda. Muide, seal öeldakse seda, et samasugune olukord kehtib juhul, kui keegi on olnud hooletu pühade asjadega. Ehk siis midagi templi teenistuse juurde kuuluvat on kas pihta pandud või lastud pihta panna. Ehk siis, kui inimestega on asjad klaaritud, tuleb lõplikuks lepituseks astuda taas ikkagi ka Jumala ette. Tolel ajal jäära, aga tänapäeval mitte. Vot sellised lihtsad printsiibid, mida me täna üle kordasime. Eksimus inimese vastu on ka eksimus Jumala vastu. Ja et ilma meeleparanduseta ei ole andeks andmist. Ja et inimesele tehtud ülekohus tuleb inimesele ka hüvitada selleks, et meil oleks võimalik loota Jumala andestusele Jeesuse lunastuse tõttu. Lõpuks täna on teine advent. Meil on jõuluteel, nagu Tõnis ütles, palju tegemisi, kohtumisi. Ka meie perest on osarahvas täna Nõmme Puuvilja tänava koguduses kontserti andmas. See on üks kiiremaid aegu aastas. Ja Luteri kiriku kalendris on täna selline kirjakoht Luukast. Tõstke oma pea ja vaadake ülesse, sest teie lunastus läheneb. Pisutele nädala tagasi me olime tähti ka ühel moslemimaal Egiptuses ja ühel õhtul tekis meil üks omamoodi pikk jutuajamine ühe moslemi mehega. Ja ta oli väga innukas kirjeldama olukorda oma maal. Presidente, kes seal olid olnud alates Mubarakist, Mursist kuni tänase Al-Sisini. Ja ta oli väga hästi kõigega kursis. Ja paistab, et ta oli mures. Aga kui mina ütlesin lõpuks, et mis sa arvad? Minule tundub, et kõige tähtsam on see, kuidas ja kellena me lõpuks seisame Jumala ees. Ja moslem ütles, et I agree, brother. Et ka praegusel ajal, mis on kiire ja sunnib meid tagant asjade kaudu, võib-olla Tõnise jõulujutlus viitab sellele, kui kaugele me tohime selle kiirustamisega minna. Kus koha peal me kaotame fookus ära? Luteri kiriku kalendris oli üks lühike palve tänasesse päeva. Kõige väeline halastaja Jumal, luba, et ajalikud askeldused ei takistaks meil vastu võtta sinu poega. Kingi meile taevast tarkust, mis juhiks meid osadusse Kristusega, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Tõesti, isa, seda me palume meile kõigile. Aamen.